Vítám vás všechny v dnešní biblické hodině. Zahájíme ji písní číslo 1. Bože, tebe chválíme. Píseň číslo 1. Před modlitbou budu číst z listu apoštola Pavla Efeským ze 4. kapitoly 24. a 25. verš. Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi pro nás zemřel proto, abychom, tak jak si to symbolicky pověděl, abychom oblékli nové lidství. Abychom mohli začít žít život v čistotě a svatosti před naším nebeským Otcem. Ty jsi nám k tomu poslal i svého Ducha Svatého. A tak jsme tady dnes na konci dne, my, které znovu chceš přetvářet a přetváříš ke svému obrazu podle spravedlnosti a svatosti, a přemýšlíme nad tím, jaký obraz jsme dnes předávali lidem, s kterými jsme žili. Děkujeme za to, že ty jsi milostivý Pán. A tak prosíme i dnes o odpuštění. Tam, kde jsme málo tobě důvěřovali, kde jsme se nechali unést a kde jsme byli lhostejní a namísto toho, abychom přijali postoj spravedlnosti, tak jsme mlčeli. Toužíme se stišit před tebou a tak tě prosíme, ať jsme i v tuto chvíli vtaženi do tvé lásky, do tvého světa, tak abychom s tebou mohli odejít i do prostřed našeho světa. Děkujeme za tvé slovo a děkujeme i za svědectví víry, tak jak ho formulovali naši předkové. Tak prosíme o tvůj pokoj i dnešního večera. Amen. Minulý rok z kraje, z jara, možná ještě na konci zimy, a z jara jsem se několikrát zamýšlel nad heidelberským katechismem, nad jeho otázkami a odpověďmi a měl jsem za to, že by stálo za to se k tomuto katechismu vrátit. Těch důvodů k tomu, abychom četli katechismus, je víc, možná z toho samotného slova katechein, tak jak v řečtině se setkáváme s tímto slovem, vlastně to znamená nechávat zaznít znova, tak znovu mají zaznívat jakési ucelené podobě, má zaznívat to, čemu věříme. Bible a katechismus, to je něco jiného. Obojí spolu souvisí. A katechismus nám má pomoci skutečně formulovat to, čemu věříme. A tím, že klade určité otázky, tak potom nabízí i odpovědi. Někdy se možná ty otázky kryjí s našimi otázkami, anebo s otázkami těch, s kterými se setkáváme. A někdy se ty otázky nemusí krýt a přesto je dobře, alespoň čas od času je projít. Katechismus taky říká a s tou svojí existencí dává najevo, že víra má svůj obsah. Je potřeba asi znovu říct, že víra je především náš vztah k Pánu Bohu, vztah důvěry, ale zároveň naše víra má svůj obsah. A tedy asi je dobře, abychom se i ve vlastní víře vyznali, alespoň v těch základních konturách našeho života, také proto, aby nám víra byla oporou a také proto, abychom se o ní mohli podělit s druhými, budeme-li k tomu mít příležitost. Jenom kratičce ty čtyři základní části heidelberského katechismu z roku 1563. První dvě otázky, já se k ním vrátím za chvíli, první dvě otázky tvoří jakýsi celý rámec. V jakém duchu se ponese celý katechismus? A on se ponese, celý se má nést v duchu útěchy. S jakou útěchou tady můžu žít? Ještě se k tomu malinko vrátím. Potom je tam třetí až jedenáctá otázka, je otázka bídy člověka A teď je dobře si uvědomit, jaký je rozdíl v tom množství, kolik se mluví o bídě člověka, kolik se mluví potom o vykoupení a vděčnosti. Tak o bídě je 3. až 11., ale o vykoupení 12. až 85. kapitola. Je to nějakých 73 otázek a odpovědí se týká našeho vykoupení a pak dalších od 86. do 129. otázky, potom otázka naší vděčnosti. Tak jsem si to uvědomil, že když jsme minulý rok probírali těch několik úvodních otázek o bídě člověka, že některým vám to možná připadalo už moc a nedivil jsem se tomu a přesto si myslím, že je potřeba hovořit o bídě člověka, protože se mi zdá, že si ji velice málo připouštíme. A že rádi otázky o našem skutečném stavu, že se tím příliš nechceme zabývat. Já bych rád dnes, my jsme společně probrali, a tady vám nezbývá, než mi to věřit, anebo se podívat do svých poznámek. My jsme se zabývali prvními 8 otázkami a já bych se rád dnes jenom snad letmo zastavil u 9., 10., 11., tím ukončíme celý ten odstavec bídy člověka, ale přesto bych chtěl vlastně projít všechny ty otázky asi docela rychle, abychom měli před sebou takový ucelený obraz toho, jakým způsobem reformátoři a reformační víra vnímala a diagnostikovala to, co se od člověka žádá a to, v čem je vlastně ta bída našeho lidství. Tak nejprve je tady ta preambule, nebo ten rámec katechismu, co je tvým jediným potěšením v životě i smrti. To je ta otázka. A mým jediným potěšením v životě i smrti je to, že nejsem sám svůj. Komenský tady mluví o tom zvláštním české slově, které oživil bratr, kolega, kazatel, docent Hábl. Samosvojnost, tedy nejsem sám svůj. Nýbrž tělem i duší patřím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On dokonale zaplatil svou drahou krví za všechny mé hříchy a zachránil mě z veškeré ďáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého Otce v nebi mi nemůže spadnout z hlavy ani jediný vlas a všemi musí sloužit ke spasení. Proto mě ujišťuje svým svatým duchem o životě věčném a dává mi srdce ochotné a připravené žít nadále jen pro něho. Tak to je ten nejvlastnější rámec křesťanského života. Jak žijeme. Mojí útěchou, že nejsem sám svůj. Zrovna dneska jsem chvíli odpoledne se díval na zpravodajskou 24, nebo mi to tam hrálo trochu v pozadí. A příští týden bude mít Václav Moravec, fokus Václava Moravce o nezávislosti. A bude tam mít docela zajímavé hosty, tak se na to těším, ale to je přesně toto téma. Touha po nezávislosti, je-li vůbec možné žít nezávisle, a myslím, že to tak není. Vždycky někomu patříme. Tam je otázka, jestli vůbec někdy jsme dokonce i sami svoji. A je na místě si klást otázku, čí vlastně jsme. A k té otázce vlastně dojdete tehdy, když si položíte ještě jinou otázku. Proč dělám to, co dělám? Proč říkám to, co říkám? Proč zaujímám ten postoj, který zaujímám? No vlastně si musíte položit otázku, kde se to v nás bere? Někdy to říkáme o druhý, kde se to v něm bere? No a to je přesně ta otázka. Kde se to v nás bere? No a jsme-li křesťany lidmi věřícími, tak na tuto otázku, kde se to v něm bere, tak máme odpověď, byť možná trochu schematickou, tak buď v člověku pracuje vírou Duch Svatý, anebo hřích. Ať už ho potom nazveme jakkoliv. Chce se tím říct tou útěchou života, tady nejde jenom o to, že se chtějí oslovit smutní lidé, vůbec ne. Tady jde o to, že když si vlastně uvědomíme svou vlastní křehkost, nedokonalost, to, že žijeme ve světě, kde kde čelíme marnosti, ne snad zbytečnosti, ale marnosti a pomíjivosti věcí, tak vlastně si říkáme, k čemu vlastně je ten náš život. Má vůbec nějakou cenu? Co po nás zbyde? No a na to lidé můžou reagovat různým způsobem, že se snaží stavět sobě pomníky, no ale tady se o to ten katechismus snaží na to dát odpověď. No ta útěcha, že nepatřím sobě, ale patřím Bohu a všechno mé dílo, celý můj pozemský život má nějaký vztah k věčnosti a bude i oceněn nakonec Pánem Bohem, se vším dobrým i zlým, tak to je ta naše útěcha, která říká, není to zbytečné. Můj život není zbytečný, váš život není zbytečný. Od popeláře, který nám tady popelnice vyváží, až po profesory na univerzitě. Všichni smíme mít tuto útěchu, nejsme zbyteční na tomhletom světě. A myslím si, že to je ta útěcha, kterou potřebujeme vědět. Že náš život má nějaký smysl, někam míří, někam někomu patříme. Tak tedy potřebujeme tuto útěchu a taky jsem to pověděl už v loni, že vlastně heidelberský katechismus nás lapí hned tou první otázkou vprostřed života. Tam, kde se každý den nacházíme. Není nikterak teoretický, nezahrnuje nás hned v úvodu nějakými teoretickými znalostmi, ale říká to jasně. Tady jde o útěchu, abyste věděli, proč a jak máte žít. Že tady jste pro někoho důležitější a že vás někdo ujišťuje. Proto mě ujišťuje svým Duchem Svatým o životě věčném. A z této útěchy potom plyne život. Tak jsem to zmínil, myslím, i v neděli, že úplně jiné zaměření člověka je, když žije v jakémsi neklidu a strachu, a úplně jiné zaměření a úplně jiné starosti má člověk, který má v srdci pokoj. Člověk, který žije v útěše Boží. Ta druhá otázka, která patří k této preambuli, potom říká, nebo se ptá, kolik věcí potřebuješ znát, abys takto potěšen mohl požehnaně žít i zemřít. A odpověď? Abych mohl takto potěšen požehnaně žít i zemřít, potřebuji znát tři věci. Za prvé, jak velký je můj hřích a má bída. Za druhé, jak jsem vykoupen ze všech svých hříchů a bídy. A za třetí, jak mám být Bohu za své vykoupení vděčný. Tak toto je dovětek té první otázky potěšení a co potřebuji k tomu, abych jako mohl být takto potěšen, potřebuji znát svůj hřích, svoji záchranu, která je tady popsána tím slovem, jak jsem vykoupen. A za třetí, no jak mám tedy žít jako ten, kterému byly odpuštěny hříchy. Tak tolik rámec. A než se dostaneme k dalším otázkám, zpívejme píseň 191. Zvěst spásy přeradostná. Píseň 191. první část od 3. do 11. otázky katechismu se zabývá tím prvním, co potřebujeme znát. Potřebujeme znát svou vlastní bídu, tedy bída člověka. Nejprve 3. až 5. otázka. Tak když si potřebuju poznat svoji bídu, odkud poznám svou bídu? Jak to máme vlastně vůbec zjistit? A odpověď na tuto otázku, svou bídu poznávám z Božího zákona. A Božím zákonem tady můžeme nazvat buď desatero nebo novozákonní kázání nahoře Pána Ježíše, ještě lépe však asi celé písmo. Lidská bída. To, že jsme vlastně bídní, rozeznám, až si nastavíme zrcadlo. A teď jde o to, jaké zrcadlo si v životě nastavujeme a jaké zrcadlo si lidé v životě nastavují. A podle toho, jaké zrcadlo si nastaví, tak potom vidí sebe sama. A můžeme si nastavit zrcadlo společenských zvyklostí, toho, co je běžné v naší společnosti a ukáže se, že jsem plus minus dobrý člověk. Mohu si představit jako zrcadlo nějakou významnou osobnost a s ní se srovnávat a poznávat svoji větší či menší bídu. Zkrátka těch zrcadel je hodně, které si můžeme nastavovat a které nám dokonce nastavují i lidé. Možná už od školních let, podívej se na toho Pepíčka, tomu to jde. Což potom působí dost nepříjemně asi na tvorbu vztahu ve školní třídě. A tak dokážeme i tím, že sami nastavujeme a tvoříme jakási zrcadla, tak někdy dokážeme život stěžovat. A tady tedy svou bídu poznávám z Božího zákona. Tedy je to jedna z možností v našem životě a chceme-li dojít potěšení té útěchy života, tak si musíme nastavit Boží zákon. Potřebujeme si nastavit písmo. Jak mluví o člověku písmo? Jak vypadám tváří tvář písmu? Tedy jak vypadám tváří tvář před Bohem starého a nového zákona? Co od nás, a teď dalo by se říct, že ty otázky jsou jako taková kaskáda vodopádů. Navazuje jedna na druhou a stejně jako v ten vodopád, tak i my s ním jdeme čím dál tím hlouběji do jádra naší bídy. Tak odkud bídu poznám? Z Božího zákona. No a co od nás požaduje Boží zákon? 4. otázka. A odpověď. Boží zákon od nás požaduje to, co nás učí Kristus těmito slovy podle Matoušova evangelia. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání, druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tak tady heidelberský katechismus z toho množství definic zákona, tak jak je máme v Biblii, naznačil jsem ten starozákonní a novozákonní, si bere ještě jiný, bere si snad ten nejkratší možný, miluj Boha celou svojí bytostí, tak jak to jen je možno povědět, a miluj svého bližního jako sám sebe. A teď je otázka, když si nastavíme toto své zrcadlo, jak z toho vyjdeme. Ale než se to pokusíme zhodnotit, tak čteme dál. Co říká 5. otázka a 5. odpověď. Tak už víme, co od nás požaduje Boží zákon. A teď otázka, můžeš to všechno dokonale zachovávat, tedy milovat Boha celou svojí bytostí, a milovat bližního jako sám sebe? A odpověď, která je nám nabízena, ne, nemůžu to dokonale zachovávat, protože mám od přirozenosti sklon nenávidět Boha i svého bližního. Tady není v té otázce, není, jestli to nějak umíme zachovávat, tedy jestli umíme nějakým způsobem milovat Pána Boha a nějakým způsobem milovat bližního. Kdyby to tam bylo takto, tak tam bychom asi popravdě mohli povědět, no tak nějak mám rád Pána Boha, tak nějak se to i sem tam projeví a bližního taky docela. Ale tady to se mi zdá, že je docela důležité, že budeme se s tím i dál setkávat, dokonale zachovávat. Můžu dokonale zachovávat to přikázání milovat Boha a milovat bližního? A tady nemůžeme říct, než že ne dokonale Pána Boha milovat opravdu neumíme. A co víc, neumíme dokonale milovat ani svého bližního. A víte, jaký je důsledek této věci? Mimo jiné to, že uzavíráme smlouvy. Mimo jiné i to, že když je svatba, tak se podepisuje ten právní dokument. Kdybychom totiž uměli a mohli to garantovat, že budeme milovat bližního jako sám sebe a dokonale, tak to nepotřebujeme. Všechny smlouvy a všechny ty naše podpisy jsou tady proto, protože uznáváme, soudce i nevěřící, že prostě neumíme ani sami sebe garantovat svoji lásku k lidem, své postoje k lidem, natož pak k Pánu Bohu. A tady nech zazní jedno slovo z písma, ještě se nám tam bude opakovat, apoštol Pavel v listu Galackým ve 3. kapitole v 10. verši cituje starozákonní Deuteronomium 27. kapitolu 26. verš a říká tam, ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, tedy ti, kteří chtějí být dokonalí před Pánem Bohem, že chtějí dokonale zachovávat zákon, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Tak už starý zákon, a apoštol Pavel to znovu připomíná, Pán Bůh požaduje dokonalé zachovávání svého zákona. Tedy naše láska je omezená. Tady není řečeno, že je žádná. Ne. Naše láska prostě není dokonalá, tak by se mohla nějakým způsobem vyrovnat a sejít s Boží láskou. A být jí partnerem. Naše láska je omezená, je nějaká, ale není dokonalá. A tak tedy, když jsme se dozvěděli, že je něco špatně, odkud poznáváme svou bídu, co od nás požaduje Boží zákon a jestli to můžeme všechno zachovávat a my řekneme, že nemůžu všechno zachovávat, tak přirozeně na té kaskádě vodopádů se posuneme zase kousek dál a v 6. až 8. otázce si můžeme položit otázku, kde se stala chyba? Jak, proč to tak je? A úplně přirozeně ta první otázka, která nás tady asi může napadnout, je, tak to nás Pán Bůh stvořil v takové bídě? To nás On stvořil tak převrácené, tak zlé, nebo řekněme to i jinak, to nás stvořil tak nedokonalé, že a tak neschopné toho, co po nás sám chce? Tedy ta 6. otázka doslova, stvořil tedy Bůh člověka tak zlého a převráceného, že není schopen milovat Boha a bližní? A odpověď? Nikoliv. Bůh nestvořil člověka tak zlého a převráceného, nýbrž stvořil ho dobrého a podle svého obrazu, tedy se schopností dokonale milovat Boha a bližního. Ta odpověď říká, to znamená skutečně spravedlivého a svatého, aby opravdově poznával Boha svého stvořitele, aby ho ze srdce miloval a žil s ním ve věčném požehnání k jeho oslavě a chvále. Kde se stala chyba? No, u Pána Boha ne. Odkud tedy? 7. otázka, odkud tento zlý a porušený stav člověka tedy pochází? A odpověď, zlý a porušený stav člověka pochází z pádu a neposlušnosti našich prvních rodičů Adama a Evy v ráji. Zde byla naše přirozenost porušena. A tak jsme všichni od našeho početí a zrození hříšní. Tady je ta první chvíle, kdy se stala chyba. V ráji neposlušností prvních rodičů Adama a Evy. A vlastně se říká, že jsme s nimi spojeni. A jako se otrokářům rodí zase otroci, tak lidem, kteří přišli o prostředí ráje a kteří přišli o cosi z toho ideálu lidství, ke kterému byli stvořeni, tak neideálním lidem se rodí opět neideální, tedy postižení a poskvrnění lidé. Tak tedy už víme odpověď na otázku, pod kterou nám nastavuje to zrcadlo naší bídy. Odkud od Adama a Evy? A jistě by stálo teď za to rozvinout, a já to nebudu dělat, jenom naznačím ty další otázky, a opravdu za to může Adam a Eva, není to nespravedlivé vůči mně, ale k tomu se ještě dostaneme. Dobře, tak teď už víme, kde se stala chyba, že ta chyba je na straně nás lidí a že jsme do jisté míry dědici hříchu a zároveň jsme těmi, kteří úplně stejný hřích, jako Adam s Eva, opakují znovu a znovu. Máme to v sobě, tu nevěru vůči tomu, co říkal Pán Bůh, a máme jaksi od přirozenosti sklon naslouchat těm prapodivným hlasům, které jsme v životě neviděli, nic pro nás neudělali, a přece říkají, on to Pán Bůh nemyslí tak vážně. Bude to úplně jinak a já ti můžu dát víc. A když už víme, kde se stala chyba, tak nás to vždycky zajímá v ordinaci, když přijde nějaká diagnostika, no a jak moc je to zlé. A tady přichází osmá otázka. Jsme tedy natolik pokřiveni, že nejsme schopni čehokoliv dobrého, leda bychom se znovu zrodili z Ducha Svatého? A odpověď? Ano, jsme natolik pokřiveni a neschopni čehokoliv dobrého, leda bychom se znovu zrodili z Ducha Svatého. Asi je dobře tady povědět, že heidelberský katechismus tady nemyslí na to, že bychom my lidé bez Pána Boha nedokázali obecně něco dobrého. Pán Bůh nám lidem zanechal mnoho schopností, kdyby nám je všechny odebral, tak už tady nikdo z nás není. Tedy lidé jsou schopni mnoha dobrých věcí, z kterých všichni profitujeme a máme nějaký benefit, a ostatně svět, ve kterém žijeme, do značné míry je výsledkem dobrých lidských schopností, které nám Pán Bůh nechal. Je-li tady řečeno, nebo je-li otázkou, jsme-li schopni čehokoliv dobrého, tak se tady vlastně řeší otázka svobodné vůle a řeší se tady otázka, zdali máme my lidé možnost svobodně se rozhodnout, jestli budu dokonale poslušen Pána Boha a jestli budu konat jaksi dobro v tom smyslu dokonalé poslušnosti Boží. Je to jenom otázka rozhodnutí? Jde o to, že se nám nechce se rozhodnout pro to žít pro Pána Boha, no protože tak trochu rádi hřešíme a ještě taky rádi bychom chtěli poslouchat Pána Boha. Je to jenom otázka rozhodnutí? Tady se neřeší velikost člověka, tady se řeší slabosti člověka. A jde o to, zdali se člověk se svými vlastními silami může znovu zpátky dostat k Pánu Bohu, jestli s ním může navázat mírumilovný kontakt. Stačí se rozhodnout? Katechismus tady řekne, ne. Ne. Prostě nejsme toho schopni si říct, a teď se rozhodnu a bude to. Nebude to. Nejsme toho schopni. Leda, jak řekne katechismus, leda by tady byla pomoc Ducha Svatého, který by v nás nějakým způsobem pracoval. Vrátit k Pánu Bohu se můžeme jedině za pomocí Ducha Svatého. A jako do této oblasti patří i to, že člověk se skutečně sám nemůže obrátit, činit pokání, když se rozhodne a když chce. Tady je potřeba říct, že ne. Tak to prostě není možné. Ještě se dostanu k tomu, proč v těch posledních třech otázkách, které teď budeme mít před sebou, a ty už jsme nečetli, takže budeme číst teď a uzavřeme tímto kapitolu lidské vídy. Víme, v čem je útěcha, víme, že je něco špatně, poznáváme svou bídu a už víme, odkud je ta bída, od našich rodičů, od jejich neposlušnosti, myslím tím rodičů Adama a Evy. Už víme, že to zrcadlo nastavené nám říká, že i sami vlastně ten hřích opakujeme ve svém životě a že máme spíš tendenci k tomu, co je zlé, než k tomu, co je dobré. A přece Pán Bůh pořád po nás žádá dokonalou poslušnost, po nás nedokonalých. A tedy docela přirozená další otázka na té kaskádě otázek souvisejících s naší bídou. Devátá otázka. Není Bůh vůči člověku nespravedlivý, když ve svém zákoně žádá něco, co člověk naplnit nemůže? A odpověď? Bůh není nespravedlivý, neboť člověka stvořil tak, aby to naplnit mohl. Avšak člověk vinou své volné neposlušnosti, sveden ďáblem, nechal sobě i všem svým potomkům tyto boží dary uloupit. A tady se ukazuje, jak jsme mnohem víc spojeni s našimi předky a s lidstvem, než bychom chtěli. Myslím si, že dřívější generace, teď myslím řádově 100 a více let nazpět, měli možná mnohem větší cit pro sounáležitost. My tu sounáležitost v globálním světě do značné míry cítíme, ale zároveň v podstatě si žijeme své soukromé životy, svou soukromou spravedlnost a žijeme si svou možná i svou soukromou víru s Pánem Bohem. A máme tendenci říct, že já za to nemůžu, to Adam. A zapomínáme na to, že to tak vlastně vůbec nejde říct. Tedy Pán Bůh, který požaduje po člověku stále i po pádu to, co je nemožné, je nebo není nespravedlivý, o to tady vlastně jde. A Pán Bůh se zdá, že tady je nespravedlivý, protože ví o tom, že to nejsme schopni dokonale naplnit. Autor nebo jeden z hlavních autorů heidelberského katechismu, Zachariáš Ursinus, tady uvádí příklad, kdy říká, že když král slíbí nějakému svému šlechtici buď léno nebo nějaký dar, tak a ten šlechtic se proti němu potom vzbouří, tak král právoplatně zkrátka toho šlechtice buď potrestá, nebo mu tedy nedá to, co mu slíbil. A bylo by bláhové, kdyby se najednou děti toho šlechtice začaly odvolávat ke králi, že slíbil jejich otci to a to a že by jim to měl dát. Vůbec ne. Jestli potom král ze své blahosklonnosti potomkům vzpurného šlechtice, co si daruje, to je záležitost potom jeho milosti. Je Bůh spravedlivý, když ví, že nejsme schopni dokonale dodržovat zákon? Uvědomil jsem si, že žijeme ve světě, a asi nemůžeme jinak, ve světě polehčujících okolností. A žijeme s nimi a vlastně je tvoříme na každém kroku. Co se týče dětí, tak máme, to je jedno dys vedle druhého. Když máme dospělé, tak on má takové či makové pozadí, vyrostl tak a tak, je ovlivněn svými rodiči, je ovlivněn svými přáteli. Zkrátka, jako nalézáme neustále, a myslím si, že jsme na to velice zvyklí, polehčující okolnosti. Jo, tentokrát jsem tu rychlost přerušil, ale jako celý rok tady jezdím a dodržuju. A jsme schopni na to v zásadě apelovat a je dobře si uvědomit, že kdykoliv mluvíme o polehčujících okolnostech, tak se vlastně do jisté míry dehumanizujeme. Protože říkáme, že nejsme zodpovědní za to, co děláme, za to, co se stalo. A to je potřeba vždycky vědět. Od soudních síní, nevím, nakolik až po ty děti, protože děti rostou a vychovávají se a tam jsou jiné prostředky, jakým způsobem je vést. Ale minimálně v těch soudních síních a při rozsudcích, když se bere ohled na polehčující okolnosti, tak to do značné míry znamená určitou dehumanizaci. Člověk není zodpovědný. Když není zodpovědný, není zcela člověk. Člověkem jsme tehdy, pokud jsme plně zodpovědní sami za sebe. Tedy v tomto smyslu, tak jak my žijeme ve světě polehčujících okolností, neměl by mít Pán Bůh vědom si toho, že nejsme schopni dodržet jeho zákon. Neměl by mít menší nároky? Neměla by to být pro nás vlastně polehčující okolnost, že nedokážeme naplnit Boží zákon? Jsme zvyklí se omlouvat, vymlouvat. Pane Bože, přece nějaký ten hřích je pochopitelný, ne? Tak přece nebudeme tak rigorózní. Jenže, a tady je potřeba si uvědomit, že naše neschopnost dokonale dodržet Boží zákon a dostát Božím představám o lidském životě, ta naše neschopnost prostě nijak nemůže zpochybnit a snížit Boží svatost. Prostě to není, tady se nedá snížit Boží charakter. Pán Bůh to nemůže udělat kvůli sobě. Pán Bůh nemůže nějakým způsobem tolerovat žádný hřích, ani malinký hřích. Prostě on je svatý. A znamenalo by to jakýsi pohyb v jeho samotném charakteru. Pán Bůh nemůže tolerovat hřích. To je otázka jeho integrity. A právě proto, že nemůže tolerovat hřích, tak nemůže nám dát nějaký menší zákon a říct, no tak jako dobře, trochu hřešit můžete, tak přivřu jedno oko. To tak zkrátka nejde. Tedy Pán Bůh není nespravedlivý, ten zákon pořád říká, jak jedině je možné žít před Pánem Bohem, jedině ve svatosti. A tady zjišťujeme, myslím, jak skutečně je hluboká ta naše lidská bída. Jak hluboký je náš hřích, náš i našich potomků. Teď jsem vám tady upřel před očima tu devátou otázku. Pán Bůh tedy je spravedlivý. Tak na to odpovídá katechismus a vlastně tím řečeno, že se nemáme na co vymlouvat. Nemůžeme se na nic vymlouvat. Ale ten jdeme dál. A možná zase spadneme na té kaskádě řeky života o kousek níž. Chce Bůh nechat tuto neposlušnost a vzpouru bez trestu? To je otázka. Odpověď. Bůh nechce nechat tuto neposlušnost a vzpouru bez trestu, nýbrž hněvá se hrozným hněvem, jak nad lidskou hříšností, tak i nad vykonanými hříchy. Bůh je hodlá podle spravedlivého rozsudku potrestat zde i na věčnosti, jak sám pravil, buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je. A tady vidíme, že nejenom, že Pán Bůh je spravedlivý a my jsme bídní, ale že ta naše nespravedlnost bude potrestána. Nemůže tomu být jinak. Chtěl bych tady, a navazuju na jednu z těch předchozích myšlenek, chtěl bych se tady zastavit u toho slova prokletí, buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona. Ten hebrejský výraz prokletí, který je tady užit ze starého zákona, to hebrejské slovo arar nebo arara, vlastně znamená jakési buď svázání člověka, nebo omezení přístupu. To možná dneska by se dalo povědět. Prostě člověk najednou ztratil přístup někam. Proklít znamenalo oddělit člověka od ráje, od Hospodina, zavřít dveře, to je ten anděl, který tam stál v ráji a který to hlídal. Proklít znamená znehybnit člověka, nějak ho imobilizovat, že si teď najednou nemůže pomoct. Někdy se to užívá také, když člověk spadne do nějaké propasti, ze které se sám prostě nemůže dostat. Prostě je tam izolován. A tak to vlastně bylo i v tom starozákonním příběhu Baláka a Baláma. Proč chtěl Balák, aby mu Balám proklel Izraele? No, aby ho oddělil od Hospodina, pak ho porazí. Aby ho nějak znehybnil vůči Pánu Bohu, aby ho uzavřel do nějakého prostoru, ze kterého zkrátka není úniku. Je to upadnutí do pasti, z níž není cesty zpět. A to je to, co tady říká písmo i katechismus, že kdo nedodržuje zákon, spadne do pasti, z níž se nedostane ven sám o sobě. A teď to velice dobře víte, jak někdy stačí jenom malinká kapka, drobná věc, a je na světě velký průšvih. A tak to je i s tím sebemenším porušením zákona, který nejsme schopni dokonale dodržet, že najednou padáme do pasti, z níž není cesty zpět. To se chtělo říct v těch předešlých otázkách a odpovědích. Co s tím? Nejsme si schopni sami pomoci, tedy nejsme schopni udělat nic dobrého, co nás z té pasti dostane ven. A tak závisíme pouze a jenom na milosti zákonodárce. Takové je zrcadlo naší lidské bídy. Tedy proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to. Upadá do pasti, z níž si nepomůže. A bude potrestán. Zachariáš Ursinus tady ví o několika věcech, mimo jiné ví také o tom, sleduje to kolem sebe, že jsou lidé hříšní, kteří nedodržují zákon a daří se jim dobře, a on tam potom říká zajímavé věci, jak stejně trpí, i když to možná neví, on tam říká zajímavé věci, že trpí na svědomí, které neposlušné trápí. Tak do svědomí těch, kteří páchají zlo a zdají se nám tak šťastní, nevidíme. Ursinus říká, a je to jistě pravděpodobné, že svědomí může trápit lidi, a také ale si umíme představit ty, které už ani to svědomí netrápí. Potom říká, že ten trest je na ztrátách toho, co je jim milé, a pak na dalších ztrátách, a že ten nevyslovitelný trest je čeká v životě příštím. A v té poslední otázce, kterou dnes zmíním a tím končíme tu naši cestu do hlubin, v té kaskádě řeky života, už jsme v té tůni. Ještě se chytáme té poslední, po toho posledního stébla se chytá ten tonoucí. A není Pán Bůh přece jenom milosrdný, to je v té 11. otázce, což není Bůh také milosrdný? A ta odpověď, Bůh je jistě milosrdný, je však také spravedlivý. Proto jeho spravedlnost vyžaduje, aby byl hřích, který porušuje nejvyšší boží vznešenost a svrchovanost, potrestán nejvyšším a věčným trestem na těle i na duši. Tady se vlastně řeší to, co musíme být rádi, že nemusíme řešit my v té míře jako Pán Bůh, my to do jisté míry řešíme, nakolik být milosrdný a nakolik být spravedlivý. Přičemž Pán Bůh, aby byl dokonale milosrdný a dokonale spravedlivý, tak asi si neumíme představit ten zápas, obojí mu musí být učiněno zadost. A je potřeba si dávat pozor na to, vlastně, co zaznělo už v ráji. Protože ta otázka, což Bůh není také milosrdný, víte, to už to měl v ústech ten had v ráji. Víte, Pán Bůh to nemyslí vážně, on je milosrdný, on to se nějak skoulí s ním. A tady zdá se velice dobře, nás chce katechismus naučit, ano, Pán Bůh je milosrdný, ale je i spravedlivý. A co s tím? Zkrátka náš stav vyžaduje trest. Tedy chce se tady zabránit tomu, abychom si mysleli, že Hospodin se přece jenom nakonec slituje, když uvidí náš bídný hříšný stav. Ano, ale za úplně jiných okolností. A tak najednou zjišťujeme, že v této chvíli tady nám nepomáhá toto stéblo, ale tady pomůže něco úplně jiného. A tady už jsem v závěru, protože od 12. otázky se začne katechismus zabývat tím, jak jsme postupně padali na té kaskádě řeky života, ať už se tam, jak si zjišťujeme, že jsme v takové bídě, ať už to víme nebo ne, že vlastně nám nezbývá, než zemřít tam někde v té tůni, tak zjišťujeme, jak Boží ruka nás z té tůně postupně začíná vytahovat. Protože možná z té tůně začneme uvažovat úplně jinak. V podstatě jde o to připustit si, že ten náš stav, tak jako katechismus těch od té třetí do 11. otázky říká, jde o to, jestli uvěříme, že to tak je. A to je něco nesmírně těžkého. Nebo každopádně není to vůbec nic samozřejmého uvěřit, že náš vztah s Pánem Bohem, že náš život, ta otázka naší budoucnosti a té věčné budoucnosti, že jsme na tom tak špatně. A myslím si, že dokud to neuznáme, tak je nám záchrana uzavřena. Jsem to četl, myslím, někde v loni, jsem tam čul články ze sociální sféry o nějaké ženě, sociální pracovnici, nějaké ředitelce, která učí druhé, a ona říká, že nepomáhá druhým, dokud k ní nelezou po kolenou. Tak nám to přijde nedůstojné, že? Ale když člověk přichází po kolenou, tak už opravdu žádá o záchranu. A opravdu mu o to jde. A myslím si, že to je naše cesta za Pánem Bohem. A ta 12. otázka, já jsem ji tam napsal, tou se budeme zabývat. Když si tedy zasloužíme trest podle spravedlivého Božího soudu, nyní i na věčnosti, jak můžeme tomuto trestu uniknout a získat opět Boží milost? A tady se to začne odehrát. Musíme zaplatit, ale anebo někdo jiný. A tady už se začneme čelit velikonoční zvěsti Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel. A začne naše cesta zpět. Boží ruka k nám dosáhne až na dno lidského života, pokud pochopíme, že to dno lidského života, že tam jsme. Někdy nám k tomu pochopení pomáhají naše životní situace, když se dostaneme i skutečně fyzicky na dno života, tak jak to byl třeba marnotratný syn, ale to tak nemusí být. Blaze tomu, kdo uvěří, že to s ním je tak zlé, jak to říká písmo a jak to z písma vyčítá katechismus. Na závěr z listu Galackým čtu. Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme směli procházet tou krajinou lidské bídy, vidět se v ní. Děkujeme za to, že to je zrcadlo, které nám nastavuje, zrcadlo, v němž máme sami uvidět a diagnostikovat svou bídu, protože jenom tehdy, když se tak stane, tak zjistíme, jak je náš život nesamozřejmý, jak je tvým velkým darem. Jak velkým darem je tvá milost, jak velkým darem je tvá oběť, protože ty jsi zaplatil za to, co jsme měli platit my. Jak velký je dar života, jak velká je naděje našeho života, to, že náš život přesto všechno může mít obrovskou cenu ve tvých očích. Tak ti děkujeme za tvoji oběť, za Velký pátek, že jsi za nás zemřel, aby Otcova ruka pro nás mohla dosáhnout až do hlubin našeho hříchu. Amen. Můžete se posadit. Z oznámení připomínám nedělní shromáždění v 10 hodin a to je asi všechno. Nevím, jestli je potřebí oznámit ještě něco jiného, asi ne. Zpívejme z písně 294, první sloku. Píseň 294, první sloka. Staňme k požehnání. Nepatříte sami sobě, říká apoštol Pavel. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým životem oslavujte Boha. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.